السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود، في ساعة لصلاة العشاء تقريبا. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، في ستلفك إتن سيستة أوف يا höjdpunkt i fiqh, ämne som handlar om straffeloven och det islamiska domstolen. Och där blev nämnt att straffeloven består av två slags. Den ena, det handlar om drap och sår. Den är vi färdig med, och den andra handlar om al-hudud. En hadd, flera hudud. Och det är några bestämda straffer för några bestämda stora synder. Och det blev genomgått en del av det med Allah subhanahu wa ta'ala hjälp sista gång. Og i dag vi kommer til at gennemgå, inshallah, al-hadd for at drikke vin, og al-hadd for at stjæle. Al-hadd for at drikke vin, og al-hadd for at stjæle. Med hensyn til den første, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat al-Ma'idah vers 90 og 91: Ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amal ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله سبحانه وتعالى هنسية أو تتخون فين أو كامبلين og al-anstab, det der hvor mushrikin de bliver slagtet til deres statu, og al-azlam, det er mushrikin, når de skal gøre et eller andet, og de ved ikke helt om det er det rigtige valg, de har truffet eller ej, så tager de til en skål, som plejer at ligge ved siden af en af deres afguder, fyldt med stik, hvor nogle stik, der står på den ja, og andre, der står på den nej. Så trækker han, ligesom en lodtrækning. Hvis der står ja, så gør han det, han tvivler om han vil gøre det eller ej, og hvis der står nej, så dropper han det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, med hans barmhjertighed, han har erstattet det for os muslimer med salat al-istikhar. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt alle disse fire, vin og gambling og al-ansab og al-islam, rijsun min amal al-shaytan. Det er noget beskidt, og det er shaytans gerning. Og beskidtheden i islam, det er noget, som blev. Der er nogle ting, de ting, som blev beskrevet med beskidtheden, enten er deres beskidtheden denne fysisk, ligesom menneskernes afføring, eller den er meningsmæssigt. Ligesom det er for gambling og islam. Rijsun min amal shaitan. Det er en af shaitans gerninger. Fadj den i bu, så hold jer væk fra det. La'allakum tuflihun. På håb af, at I opnår succes, sejr. Så nævnte Allah subhanahu wa ta'ala det efter formålet hos shaitan, at han tilkalder mennesker til disse ting. Og bestemt de to første, vin og gambling. Innama yuridu shaytanu an yuqa'a baynakum al-adawati wal-baghdha. At shaytan vil have, at I falder i fjendskab og had. I fjendskab og had. Hvis man spørger, hvad er forskel mellem de to? Had, det er noget, der foregår ind i hjertet. Og fjendskab, det er noget, man viser frem. Fjendskab og had i vin og gambling. Og enhver person har oplevet noget lignende i sin jahiliya, eller har set nogle foran sit øjne gøre noget lignende, kan jeg helt sikkert huske nogle episoder, hvor de folk, der samler sig for at drikke vin, eller samler sig for at gamble, det ender tit galt mellem dem. Med skænderi og slåsmål, og måske det ender med at dræbe hinanden, osv. En yuqi'a baynakum al-adawatu wal-baghdha'u fil khamri wal-maysir. Er det hele? Nej, der var noget andet, som er endnu værre end det. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Og for at holde jer væk fra, at I hukommer Allah, og fra salat. At holde jer væk fra, at I hukommer Allah, og fra salat. Med hensyn til at drikke vin, det er kendt, at den beruser en. Og for at man vågner op igen, det kan godt tage lang tid, hvor man kommer til at miste flere salat efterhånden. Og med hensyn til gambling, dem Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, der bliver afhængige af gambling, de bruger også en stor del af deres tid til det. Og lignende for en travlt og optaget, hvor at gamble, det bliver ligesom ens formål i livet. Og den vil sikkert holde en væk fra, at I kommer Allah subhanahu wa ta'ala, og fra salat. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Vil I så holde op med det? Og disse ting, alle vores ulama er enige om, at det er noget haram, og at det er store synder, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra villighed. Og om al-mu'minin Aisha, som hun har nævnt, som det er berettet i en hadith i Sahih Muslim, hun har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala, da han har forbudt vin, han har ikke forbudt det med det samme. Fordi at drikke vin, det var en del af kuffars livsstil i deres jahiliya. Så sagde man mu'minin Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke forbudt det med det samme. Fordi hvis Allah vil gøre det, så vil de sige, nej, det vil vi ikke gøre. Vi vil blive ved med at drikke. Så Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har forbudt det trinvis. Hvor i starten vinet blev kritisiert. Auch da liebeskriegt. Bei Iftar. Allah subhanahu wa ta'ala hat beordert dem, at is geholt sa weg fra, at kom i nærheden af salat, mens de er beruset, som betyder, at det vil tvinge den til at forskyde at drikke vin helt efter salat al-Isha. Og til sidst, i den tredje trin, så bliver den forbydet. Klart og tydeligt. Og da sahaba blev taget trinvis, da vinet blev forbudt, så har de modtaget det med accept. Fordi iman, den sidder godt fast på deres hjerte. Og derfor med det samme. Enhver person har nogle skåler eller noget lignende fyldt med vin. De tog dem alle sammen ud, og de kastede det på vejen, og de ødelagt det hele. Så bliver det hele overstået en gang for alt. Og at forbyde vin, det er en af de emner, hvor Umar ibn al-Khattab mening passer sammen med Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning. Der er flere emner, hvor Umar ibn al-Khattab ønskede, at Allah lovgiver noget bestemt. Og så efter et stykke tid, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning. Og den svarer præcis til det, som Umar al-Khattab har ønsket det. Det gælder blandt andet at forbyde vin. Og Umar al-Khattab, han var mulhem. Mulhem, sahaba, de har fortolket det med, at Allah subhanahu wa ta'ala har sat et engel altså man skal ikke forstå det bogstaveligt, men de sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala har sat et engel på Umar al-Khattabs tunge. På den måde, at englen vejviser ham til det, der er rigtigt. Og en af Umar al-Khattabs navn, det er Al-Faruq. Al-Faruq, det vil sige ham, der skelne mellem sandhed og falskhed. Og det ligner Qur'ans navn, Al-Furqan. Og det har det samme betydning. Den skelner mellem sandheden og falskhed. Det, der er rigtigt, og det, der er forkert. Men det betyder ikke, at Umar ibn al-Khattab, han er fejlfri. Og man lærer fra det, at Allah subhanahu wa ta'ala lovgiver en forbydelse af vinet trinvis. Man lærer fra det med hensyn til da'wah, at man skal passe på, at man ikke misforstår hadith. Det er ikke meningen, man lærer fra hadith, at når en kafir konverterer sig til islam, at i starten du siger til ham, du kan bare drikke haram, vinet er ikke haram endnu. Og bagefter du begynder at kritisere vinet overfor ham, og bagefter du siger til ham, ved du hvad, i virkeligheden vinet er haram. Det der, det er farligt, og det er meget forkert. Og det er alle vores fuqaha er enige om, at hvis man tror, at vin er halal, så bliver den pågældende vantro. Hvis den pågældende bor blandt muslimer, og lignende er kendt blandt dem, og det eneste undtagelser, de nævner, det er hvis, de nævner tre undtagelser. Den ene, med hensyn til ham, som er lige konverteret til islam. Han kender ikke noget. Og ham, som bor i kufarland, hvor der er intet undervisning om islam. Og ham, som bor langt væk der, hvor fra byerne, hvor viden spreder sig. Det vil sige, at han bor i de længste væk landsbyer, eller han er en beduin, som har hele tiden talt det med at flytte fra sted til sted. Lignende folk, risikoen for, at det bliver så uvidende, at lignende Allahs pantale bedømmelse, de ikke kender det, den er der. Men det man kan lære fra den her hadith, eller undskyld, det som min Aisha har nævnt, det er, at det ikke er meningen, når man lige konverterer sig til islam, at man skal lære personen det hele. Det er ikke meningen. Man skal lære den pågældende de grundlæggende og lidt af gang. Og i løbet af tiden, den pågældende kommer nok til at lære tingene efterhånden. Og den her udtalelse, som Ummul Mu'minin Aisha har nævnt, den blev desværre meget misforstået i vores nuværende tidspunkt. Især blandt modernister, som efterhånden de er blevet politikere, og hvor de begynder at sige, at vi kan ikke implementere sharia, men vores formål er at implementere det fremtidigt, og det er noget, vi skal tage trinvis lidt ad gang. Og hvis de bliver spurgt, hvad er det så, I skal implementere i øjeblikket, de siger menneskelig lovgivning, og vi skal gøre vores bedste til at forandre tingene et skridt ad gang, lidt ad gang. Og lignende bevis, det bliver misbrugt. Og klart misforstået. For det første, det som min Aisha, den er kommet fra Allahs pantalas side, den lovgiver, og den eneste lovgiver. Og det er noget, vi mennesker kan ikke leve. Fordi den eneste, der har ret til at lovgive, det er Allahs pantalas, ligesom han er den eneste, der har ret til at blive tilbidt. Det andet, sharia, den er fuldkommen. Og du kan ikke leve om på det. Udover det, at fuldføre sharia trinvis, hvordan det foregår, det at implementere menneskelig lovgivning, og hvor man siger, en del af min planlægning at implementere sharia senere hen, det kalder man ikke. Det er forkert at kalde det implementering for sharia trinvis. Det der er ikke implementering for sharia trinvis. Man kan ikke kalde det for implementering af sharia trinvis, med mindre du starter med sharia. Hvis du ikke starter med sharia, så kan du ikke sige, at jeg gør det trinvis. Og at implementere sharia trinvis, det vil sige, sharia er implementeret. Hvordan gør man så det trinvis? For eksempel, forestil dig, at den islamiske regering, den er svag. Og den har ikke fuld magt til at fuldføre alle straffeloven. Men den har magt til at fuldføre en del af det. Når de gør den del, den kan, og de forskyder den del, de ikke kan, dette kaldes for implementering af sharia trinvis. Har jeg forstået det? Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde, som det er beretet i Sahih Muslim, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Enhver beruser, det er vin. Og enhver vin, det er haram. Kullu muskirin, enhver beruser, det er vin. Det vil sige, lige meget hvad det for en ting, som beruser, lige meget hvad det for en væske, der beruser, lige meget hvor den bliver fremstillet fra, om det er kemisk, eller det kommer fra en juice, lige meget fra hvilken frugt eller fra hvilken plante den har et baggrund, så længe den beruser, lige meget om det er væske eller faststof, så længe den beruser, så er det hvad? Så er det vin. وكل خمر حرام وانواع فين تي ا حرام om man drikker for meget eller for lidt, det er haram. Om man drikker og bliver beruset ud af det eller ej, det er stadigvæk haram. Det ændrer ikke noget. Hvad er det, der tyder på det? Ordet kullu, enhver. Det er den meste begreb i arabiske sprog, som tyder på generalisering. Den rummer alt. Og en anden hadith, som står i Sunan al-Arba, Sunan Abi Dawud og Nasai, og Abi Dawud og Tirmidhi og Nasai ibn Majah, وفيد محمد صلى الله عليه وسلم أنسية ما أسكر كثيره فقليله حرام تيتا إن ستوى منكت أدي بغوصة إن ليلة منكت أدي تأ حرام فاستيل أس أدفها إن فسكة بغوصة ومن كفرست مرك إفكتن أدي أسا بغوصنين إفتر من هاد drikket 5 liter. Det er haram lige meget, hvor meget du drikker. Om du drikker 5 liter, eller tæt på 5 liter, eller langt væk fra 5 liter, det hele er haram. Selvom det er en enkelt drop. Så længe den beruser. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde la'an Allah al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayh. Den her hadith den beretter i Sunan Abi Dawud, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde må Allah forbande vinet, og ham, der drikker det, og ham, der serverer det, og ham, der sælger det, og ham, der køber det, og ham, der al-asr, hvad er det? Og ham, der presser det, og ham, der spørger om at presse det, og ham, der bærer det, og ham, der bliver bæret til. Hvor mange er disse? 8. Profeten har forbandet al. Og det tyder på, at alle disse ting, hver eneste af dem for sig selv, det er en stor synd, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Fordi en af tegn for store synder, hvad er det? At den bliver forbandet. Og Umar ibn Khattab har defineret vin, hvad er det for noget? Han sagde, radiyallahu anhu, al-khamru ma khamar al-aql. Vinet, det er det, der beruser sinden. Vin, det er det, der beruser sinden. Eller hjernen. Og berusning, man skal skille imellem det, man kalder for bunj. Det, der bruges i før operationen, hvad hedder det? Bedøvelse? Bedøvelse. Der er forskel mellem vinens effekt over hjernen og bedøvelses effekt over hjernen. Begge to, man føler sig, at man bliver besvimet, og man ved ikke, hvad det er rundt omkring sig. Men det rigtige, det findes i begge to. Betyder det så, at bedøvelse det er også en slags vin? Nej. Fordi bedøvelse, det er kun det, du mærker. Men vinet, der er noget andet, man mærker, og det er, at man føler sig dejligt og hyggeligt og lignende. Det findes i vinet, men det findes ikke i bedøvelse. Og profet Muhammad s.a.w., som det står i Sunan Abi Dawud, han sagde, man sharib al-khamra fajlidu. En hver person, der drikker vin, så pisk ham. En hver person, der drikker vin, så pisk ham. Og hvor meget den pågældende skal piskes? Der står en hadith, som er berettet i Sahih Muslim, hvor Ali ibn Abi Talib han sagde, jalad al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 40, wa Abu Bakr 40, wa Umar 80, wal kullu sunnah, wa hadha ahabbu ilayhi. At profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han har pisket før, og Abu Bakr al-Siddiq han har pisket før, og Umar al-Khattab han har pisket 80. Og så sagde Ali ibn Abi Talib derefter, og alt er sunna. Og det er det, det, jeg mest foretrækker. Og det er det, jeg mest foretrækker. Det vil sige, wallahu a'lam, 80. Fordi grunden til det, det kan man, jeg skal nok nævne det om lidt. Så kommer et spørgsmål. Hvad er det, der fik Umar al-Khattab til at piske mere end det, som profet Muhammad s.a.w. har gjort, og mere end det, som Abu Bakr al-Siddiq har gjort? Det, der fik ham til det, som det står i Sahih al-Bukhari Muslim, at Anas, Allah subhanahu wa ta'ala bliver tilfreds over ham, han sagde, anna nabiyya sallallahu alaihi sallam utiya bi rajulin qad sharib al-khamr, fajaladahu bi jaridataini nahwa 40, wa fa'alahu Abu Bakr, falamma kana Umar istashara an-nas, faqala Abdul Rahman ibn Auf, akhaffu al-hudud 80, فأمر به عمر. Han sagde, at der blev hentet et mand til profet Muhammad sallam, som har drikket vin. Så bliver den pågældende pisket med jaridatain, palme, blad eller stik. Altså, I ved godt, dem der står op i palmen. Han blev pisket af to. Omkring 40. Og det har Abu Bakr gjort. Og da Umar ibn Khattab, han har spurgt rådgivning omkring det fra mennesker, det vil sige fra sahaba, shura, så siger Abu ibn Rahman ibn Auf, den mindste hudud, det mindste, de bestemte straf, det er 80. Så har Umar ibn Khattab et ordre mettez. Au tétafik, Omr al-Khattab, tétafik, Omr al-Khattab, c'est l'aspect, mais ce qu'omkring te, te stoïs à al-Bukhari, عن السائب حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد عمر 80. Og da mange gik over grænsen og faldt i fisk væk fra den rette vej, så har Umar ibn al-Khattab pisket 80. Det vil sige, som om før var ikke rigeligt til at være stoppe mennesker fra det og forhindre dem fra det. Tværtimod, folk de bliver ved med, der er nogle, som bliver ved med, og de tør at gøre det. Og man skal være klar over, at dem, som har konverteret til islam i sahabas tidspunkt, de var ikke lige så religiøse som sahab. Og det er det, der fik Umar ibn al-Khattab til at piske den 80. Og en af de ting, som ulema de nævner fra Ali ibn Abi Talibs side, hvor han var blandt dem, som bliver spurgt om tilføjelsen til før, han sagde, enhver en, der drikker vin, så bliver beruset. Og når han bliver beruset, så ved han ikke længere, hvad det han siger. Og når han ved ikke længere, hvad det han siger, så vil han vanære andre. Og vanæring, det er noget, man fortjener 80 pisk til. Og det har vi taklet sidste gang. Og hvad er det, der fik Ali ibn Abi Talib til at sige, og al er sunnah? Det, der fik ham til at sige det, det er den berømte hadith, som profeten sallam han sagde, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Hold jer fast til min sunnah, og sunnah er al-khulafa al-rashidin, som kommer efter mig. Og hvem er disse al-khulafa al-rashidin? Det er de bedste, første, bedste fire sahaba, Abu Bakr al-Siddiq, og det efter Umar ibn al-Khattab, og det efter Uthman ibn Affan, og det efter Ali ibn Abi Talib. Og da Ali ibn Abi Talib, han sagde, og al er sunnah, det vil sige, dommeren har ret til at vælge mellem de to. Hvis han holder sig til før, det er det, som profeten har gjort. Og hvis han kan se, at pludselig folk, de er på grund af mangel i deres religiøsitet og svaghed af deres iman, det er som om de er ligeglade, og de bliver ved med at gøre det, så kan man piske 80, som Umar ibn al-Khattab har gjort. Og omkring det, Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har ikke nævnt ret meget, det eneste han har nævnt, og enhver person, der drikker vin, og det er enhver væske, som, og det er enhver berusende væske, så bliver den pågældende straffet 80 pisk. Så bliver den pågældende straffet 80 pisk. Han sagde, og enhver person, der drikker vin, det vil sige, enhver person, der er ansvar, der står til ansvar, det vil sige, har opnået på partiets alder og har sin på plads, lige meget hvor gammel den pågældende er, lige meget om det er en mand eller en kvinde, lige meget om de har problemer eller ikke har problemer, så længe da de har gjort det, de er klar over, at vinet er haram, og det de drikker, det er vin, så fortjener den pågældende, at man bliver hvad? Pisket. Så fortjener den pågældende, at man bliver hvad? Pisket. Og hvorfor bliver der nævnt så længe den pågældende er klar over, at vin er haram, og han er klar over, at det han drikker er vin. Mening med det, hvis den pågældende er lige konverteret til islam, og han har ikke fået at vide, at vinet er haram, og så bliver den pågældende fanget beruset. Fortjener den pågældende at blive pisket? Svaret nej. Fordi han vidste ikke, at vin er haram. Han vidste ikke, at vinet er haram. Så bliver den pågældende ikke pisket. Det andet, hvis den pågældende han vidste, og da der blev nævnt, og så længe den pågældende han er klar over det, han drikker af vin. Det betyder, at hvis den pågældende han vidste ikke, at dette var vin. Han vidste ikke, at dette beruser, så bliver den pågældende ikke pisket. Og så har Sheikh fortolket vinet med, og det er en hver berusende væske. Og det er en hver berusende væske, som betyder, at stoffer, selvom det er en stor synd, og det er forbudt ligesom vin, men de bliver ikke straffet på den samme måde som at drikke vin. Fordi den straf, som blev nævnt omkring det, det handler om hvad? Det kendte vin, som er væske. Hvordan bliver det straffet så? Med ta'zir. At ta'zir, det er en straf, som selve den muslimske dommer vurderer, som hvorfor er det afhængig af hans egen vurdering, fordi der står ikke en bestemte straffe til den pågældende synd, hverken i Koran heller ikke i Sunna. Så sagde han, så bliver den pågældende pisket 80 gange, og de fleste ulema, de siger, at man bliver pisket 80, og de nævner det som noget fast. Det var det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt omkring al-hadd, straffen for at drikke vin. Med hensyn til straffen for at stjæle, Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat al-Ma'ida, vers 38, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Manden og kvinden, der stjæler, skærer deres hånd. Det er det, de fortjener på grund af det, de har gjort. Nakalam min Allah. En hård straf fra Allah. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er den beæret og den visdom. Faqta'u aydiyahuma, hvis man oversætter deres hånd bogstaveligt, så er det hånd. Det vil sige, så er det hele armen. Men i den arabiske sprog, hånden, det tyder ikke kun på hele armen. Det tyder blandt andet på kun håndflade. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala mener. Det er, at det, der skal skæres, det er kun håndflade. Det er kun håndflade. Og det, der bekræfter det, det er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det er andre vers, hvor hånden bliver brugt, og den tyder kun på håndflade. Og det er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, og den måde som sahaba har forstået vers på. Og Be- Den her vers, den er general. Hvad betyder, at den er general? Det vil sige, det er lige meget, at det betyder, at enhver ting, man kalder for at stjæle, så bliver hånden skært ned. Og lige meget, hvad er værdien for den ting, man stjæler, så bliver hånden skært ned. Men skal det forstås sådan? Svaret er nej. Normalt, det er sådan, det skal forstås. Men fordi der kom andre tekster fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som tyder på, at der er nogle betingelser og krav, som skal opfyldes. Som betyder, at man skal ikke forstå versen længere generelt, som det er. Den skal ikke længere tages bogstaveligt i enhver lille bitte detalje. Og det, der tyder på betingelserne og krav, som skal først opfyldes, en hadith, som er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. Hånden af ham, der stjæler, må ikke skæres, med mindre værdien af det, der bliver stjålet, den er fra en fjerdedel af dinar, af gyldne dinar og opad. Og en fjerdedel gyldne dinar, det koster cirka, og jeg siger, og jeg understreger 1000 gange cirka. Det vil sige, I skal ikke tage det som det der faste værdi, som afgør tingene. Det er cirka 100 kroner. Det er cirka 100 kroner. Det vil sige, hvis værdien af den ting, som bliver stjålet, den er mindre end 100 kroner, selvom han har stjålet det, så må man ikke skære hans hånd. Man bliver straffet med ta'zir, men man bliver ikke straffet med al-hadd. Det vil sige, hånden bliver ikke skært ned, hvis det, der bliver stjålet, det er mindre end 100 kroner. Men hvis det er over, så bliver hånden skært. Og dinar, som vi har nævnt i profet Muhammad sallam tidspunkt, det var et guldmønt. Og så er der en anden hadith, som også beretter sig i Sahih Bukhari Muslim, hvor Abdullah ibn Umar, han sagde, أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. At profet Muhammad sallam, han har skært i noget, det vil sige noget, der bliver stjælet, dens værdi, det er 3 dirham. 3 dirham. Og dirham, det er et anden mønt, som blev brugt i profet sallam tidspunkt, og det var en sølv mønt. Og det var en sølv mønt. Og det er fordi, en dinar i profet sallam tidspunkt, den svarer til 12 dirham. En guldmønt svarer til, kan veksles til 12 sølvmønter. Og en fjerdedel af 12, det er 3. Og i en hadith, som er også berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde: La'an Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Må Allah forbande ham, der stjæler. Han stjæler en æg, så bliver hans horn skært ned, og han stjæler et ræb, så bliver hans hånd skært ned. Og hverken æg, heller ikke ræb, koster op til en fjerdedel af dinar, eller 3 dirham. Så hvad er det, profeten sallam han mente herover? Det, som profeten sallam han mente herover, det er, at man risikerer, at man stjæler noget, som var ikke noget. Dens værdi, den er ikke noget. Den er værdiløs. Ligesom æggen, den er værdiløs, og revet, den er værdiløs. Og profeten sallam har forbandet den pågældende, som betyder, at den pågældende, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, det er en stor synd. Og her vil jeg lave en lille sidespring. Der var en af hygler, en af zanadiqa, hvor han har opført sig i forhold til sharia, ligesom sekularister og kuffar opfører sig i forhold til sharia. Hvor han sagde ifølgende i en digte. Han sagde, hvordan kan det være, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, han kritiserer Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning. Han sagde, hvordan kan det være, en håndflade, den bliver skæret ned for en fjerde dinar. Og samtidig, hvis en angriber en anden i, og sår den pågældende, og skærer hans hånd, så bliver den erstattet med en haldige. En haldige. Det vil sige 50 kamil. Og hvor mange tusind guldmønter? Var det 100.000 guldmønter, vi sagde? Ja? 10.000? Så halvdelen af 10.000, det er 5.000, hvis jeg husker rigtigt. Så kan man se store forskelle mellem hvad? 5.000 år, guldmønt og en fjerdedel af guldmønt. Så en af vores imamer, han hedder Imam ibn Salah, han er meget berømt inden for hadith. Han har besvaret ham med en digte. Så sagde han til ham, Lamma kanat amina, kanat thamina, walamma khanat hanat. Da håndfladen var troværdig, så var den meget værdifuld. Men da den har snydt, så bliver den værdiløs. Lamma kanat thamina, da den var troværdigt, så var den hvad? Meget værdifuld. Det er en heldige, det skal jeg erstattes med. Walamma khanat, da den har snydt og stjælet fra andre, hanat, så bliver den hvad? Værdiløs. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det er berettet i de fire sunan byer, Laysa ala kha'inin, wala muntahibin, wala mukhtalisin qata. At dem, som snyder, og dem, som tager andres ting med vold, og dem, som tager tingene af fra hånden hurtigt og stikker af, de bliver ikke, deres hånd bliver ikke skæret ned. Selvom i vores traditioner vi kalder den for stjæler, men lignende, det er ikke den type stjæler, som hånden skal skæres. Hvad for en som type stjæler hånden skal skæres? Det er dem, der gør det skjult, hvor enen er opmærksom. Du går, han stikker hånden i lommen og tager tingene stille og roligt. Du kan slet ikke mærke noget som helst. Du er forsigtig. Du har gemt dine ting godt og grundigt, men alligevel, du bliver stjælet, uden at du er opmærksom på det. Det lignende type, hånden bliver skåret ned. Eller du har dine ting derhjemme, og så pludselig om natten, han sniger sig ind, enten han ødelægger låset, eller han kommer ind fra vinduet og stjæler og går sin vej. Eller helt om natten, mens man sover, man er totalt væk, så sniger han sig ind og stjæler og går sin vej. Det er dem, der stjæler skjult. Det er dem, som deres hånd skal skæres ned. Men dem, der gør det offentligt, de skal straffes ved deres siger. Hvad er forskel? For det første, de tre, dem der snyder, hvordan snyder de? For eksempel, en han låner et beløb fra en anden en, og der er ikke nogen vidner, og der er heller ikke et skriftligt kontrakt mellem dem som et bevis, og pludselig den anden, han nægter, at han har lånt noget fra ham. Den anden, det er ham, der tager andres ejendom, eller penge, med vold. Foran alt, han kommer og tager det. Enten han slår den pågældende og tager det, eller fordi han er skræmmende, og folk de tør ikke sige nej eller afvise ham, han tager det foran hans øjne og gik sin vej. Det er den anden slags. Den tredje, det er ham, der holder øje med dig og venter til den rigtige øjeblik, og så tager tingene væk fra din hånd og løber væk. Disse tre, deres straf, det er dazir. Hvorfor skal de ikke skæres ned? Fordi man kan sagtens gøre noget ved dem. Man kan sagtens beskytte sig selv mod dem. Hvis du er forsigtig med dine ting, for eksempel hvis man trækker et stort beløb fra banken, og man lægger det i en plastikbus, og man runder rundt med det. Altså, det er din skyld jo. Det er dig, der ikke beskytter din egen penge godt og grundigt. Og ham der, som tager andres med vold. Profeten Muhammad sallam, han siger, man qutila duna mali fa huwa shahid. Hvis man bliver dræbt, fordi man forsvarer sin egen penge og ejendom, så bliver man en martyr. Selvom det er en krone. Alle muslimerne kan stå sammen og sætte et grænse til ham der, tyran. Og ham der med hensyn ham, der snyder, hvis du har opfyldt sunna og tager nogle vidner, eller skriv det ned, og ikke låne dine penge til hvem som helst, så vil lignende ikke ske. Det vil sige, alle disse tre situationer, man kan sagtens beskytte sig selv med. Men ham der, der gjorde det skjult, det er slet ikke noget, du kan beskytte dig selv med. Derfor straffen til den pågældende skal være hårdt. For at man skal tænke 1000 gange før, man stjæler. Jeg har hørt en historie fra en sheikh fra Egypten. Måske nogle af jer har hørt det før. Han kender en fra Egypten, må Allah vejvise ham. Han rejser specielt til forskellige lande, Libyen, Jordan, Syrien, for at stjæle, må Allah beskytte os. Den eneste land, som han tør ikke stjæle, hvorhen i Saudi-Arabien. Fordi dernede, især hvis man er en udlænding, ens hånd den bliver helt sikkert skæret ned. Og derfor, han har mødt ham dernede, og så han har set ham, han lånte penge fra andre. Så siger han, hvordan kan det være, at du låner pludselig penge fra andre? Så sagde han til ham, sheikh, det er en håndflade. Det er en håndflade. Man skal tænke ordentligt over det. Og derfor, man ser tit i de steder, og man hører tit i de steder, hvor der bliver implementeret sharia, folk de forlader deres butik åbent, og de tager til salat. Og folk de forlader deres bilen, motoren kører, og vinduet åbent, og nøglen ind i bilen. Og ingen tør tage den. Mens kuffar, må Allah subhanahu wa ta'ala behandle dem, som de fortjener, de kalder det her for, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra velighed, for barbarisk. Okay, bare kig på, hvor meget psykiatriske afdelinger de har brugt, og hvor meget penge de har brugt, og hvad er det, de har lyst til. De tænker over ham, hans hånd, som bliver skæret ned, men de tænker ikke over for disse folk, som kommer til at miste en stor del af deres ejendom, og hvilken et chok de kan opleve. Der er nogle mennesker, det er ligesom de, noget, som de har brugt kræfter til i løbet af 10 år, 15 år, i et øjeblik, den bliver hvad? Stjålet. De tænker ikke på dem. Og profet Muhammad sallam, som det står i Mustadrak al-Hakim, da han har beordret til at skære hånden af en, der har stjålet, så sagde han: idhabu bihi faqta'u thumma hsimu. Tag ham og skære hans hånd, og bagefter stop bloden. På det tidspunkt, de bruger en olie eller fedt, de koger den, og så de lægger armen indeni for at lukke blodrøren. Han er jo en muslim, og hans liv, den er ikke værdiløs. Og hvis man lader ham være, så risikerer den pågældende, at han dør. Og derfor han har stadigvæk rettigheder over for os. Og derfor det er obligatorisk, at man gør det der for ham, for at han ikke mister livet. Og vi fortsætter inshallah efter salat. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.
Allah.